Vi skal i dag læse fra Matteus evangelie kapitel 5, vers 17-26. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller den eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig af domstolen, og den, der siger raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd, og den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Nu begynder der sådan rigtigt at komme kul på Jesu discipleundervisning her i bjergprædikenen, og højst sandsynligt, så har Jesus' autoritet og hans autoritet til at udtale sig og så videre allerede været prøvet på det her tidspunkt. De skriftkloge farisæerne, hele det religiøse parnas, har selvfølgelig været ivrig efter for at finde ud af, hvem er han ham her? Og er han ikke bare en, som prædiker lovløshed og så videre med al hans frihed og sabbatsbrud og så videre og så videre? Og derfor tror jeg, at Jesus han fra starten af her for at cementere, han er faktisk ikke kommet for at nedbryde loven, for at sige, at nu er det bare ud til højre med den, og nu sker der noget nyt. Nej, han er faktisk kommet for at opfylde den. Kommet for at opfylde den. Og i det at sige det, ligger der grundlæggende en anklage mod farisæerne og de skriftkloge, som ikke opfyldte loven, men som levede efter en ydre religiøsitet, hvor man er optaget af og undgå at gøre det forbudte. Undgå at synde. Det farisæerne gjorde med alle deres ekstra bud og traditioner og leveringer, var ligesom at skabe et hegn rundt om, så man undgik at overtræde loven. Men med kærligheden som fortegn, så kan man aldrig opfylde en lov. Man kan aldrig opfylde kærlighedens lov ved at stå udenfra og så bare lad være med at gøre noget forkert. Jeg kan ikke elske min kone, hvis hele målet er, at jeg bare skal lade være med at gøre noget forkert. Det giver ingen mening. Der bliver man nødt til at gå ind i loven, inden for hegnet, og der indenfra med sin karakter og sit eksempel og sit liv, der bliver man nødt til at opfylde det, der egentlig var hensigten. Hensigten var aldrig at stå uden for hegnet og kigge ind. Hensigten var at leve det liv, som er inden for hegnet. Ja. Så derfor får de en ordentlig bred side om, at reelt så får de farisæerne og de skriftkloge, så fører de folk ind i synd, ind i hovmodighed og selvtilfredshed i stedet. Og det lærer de jo også andre at gøre, og derfor skal de dømmes. Det store det er at gå derind selv med sit eksempel og leve det ud, og dermed være et transformerende menneske og eksempel, som oplærer andre i sand Guds frygt og sand discipleskab. Og så kommer der så de her om, hvor Jesus taler om forskellige elementer af loven. Og nu er det vrede, og vi har om ægteskabsbrud, om skilsmisse, om at svæve og så videre. Og ofte når man har læst de her tekster, så har man forholdt sig dualistisk til dem. At Jesus for eksempel siger, at du må ikke som her, eller for eksempel ægteskabsbruddet, du må ikke begære din næstes hustru, og den der bare som det mindste kaster et, altså kaster det mindste lystende blik på en andens hustru, synder. Og derfor skal man dømmes. Og det ofte er, oftest er blevet til op gennem sådan teologiens historie, er at når Jesus siger det, så er det bare for at afsløre mennesket, og det er dybe synd, og det kan ingenting gøre i sig selv, og derfor har det brug for en frelser. Altså en dualisme. For cirka 15 år siden kom der en bog af Glenn Starsen og David Gushee, som sagde, det er faktisk ikke, det er vist ikke rigtig dualismer, der er her. Det er triader. Det er triader i stedet for. Det er sådan, man skal forstå det. Sådan, at når man læser om vrede, for eksempel, så har man først det, der traditionelt var sagt. Altså, I har hørt, at der er sagt til de gamle. Det er traditionen, ikke? Du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Det er det første led i triaden. Det næste led er så det, der de kalder den onde cirkel, hvor Jesus han siger, men enhver, der bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Fordi vrede, hvis vreden får lov at leve utøjlet, så bliver den på et eller andet tidspunkt til et drab. Så den onde cirkel, hvis ikke den bliver brudt, så ender den lige præcis der, hvor traditionen sagde. Men derfor giver han så det tredje element, som er det transformerende initiativ, som så kommer nede i vers 23, som man faktisk kan handle på og faktisk opløse den onde cirkel. Og det lyder sådan her. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå hen og forlige dig med din bror. Det er det, vi faktisk kan gøre. Det er det transformerende initiativ, som gør, at den onde cirkel opløses, og sådan, at vi faktisk lever loven ud, også det, som traditionen reelt sagde. Så det er en meget mere progressiv og dynamisk tilgang til discipleskabet, end at jeg er bare sådan en stor synder, og jeg kan ikke gøre noget, derfor har jeg brug for Guds nåde, slutbrudt. Og så har man egentlig fået fripas til ikke at gøre noget som helst. Her er der igennem de forskellige paragrafer, som Jesus går igennem her, er der hele tiden lagt op til det transformerende initiativ, hvor vi faktisk handler troen ud på enkle, ikke nemme, men på enkle realistiske måder. Og i dag er det så vreden, han har fat i. Og jeg stod lige og tænkte under vores morgensang her, at enhver krig i verden, hver krig i verden kan føres tilbage til, at på et eller andet tidspunkt var der nogle mennesker, der ikke ville sige undskyld til hinanden. Og så har den onde cirkel bare fået lov at få fart, accelerere, og så er det endt med mor og med krig osv. Jeg vil påstå, at undskyld er det stærkeste ord, vi har i verden. Jeg tror faktisk, det er stærkere end jeg elsker dig. Fordi undskyld, det afmonterer mit ego, og det ydmyger mig, og sandt fællesskab, og sand forsoning, og sand relation kan opstå der. Og det er det, han kalder os til. At være mennesker, der er store nok til, at vi tør ydmyge os. Og ture sige, undskyld, det skulle jeg aldrig have gjort. Eller det skulle jeg have gjort. Og dermed hjælpe både os selv og næsten videre, sådan at den onde cirkel bliver brudt. Lad os bede. Jesus, tak, at du lærer os, at du kender vores psykologi, og du er pædagogisk kyndig nok til at give os konkrete håndtag på, hvordan vi lever sand retfærdighed ud. Og vi beder om, at vi aldrig må give op på det, eller afvise det, fordi vi tænker, at det har vi ikke på nogen måde i os, eller vi er bare store syndere. Men hjælp os til at holde det sammen, at ja, vel, at vi er syndere, men det betyder ikke, at vi ikke kan bryde den onde cirkel, som haver den her verden på alle mulige forskellige måder. Så hjælp os til at være de største og de første til at sige undskyld, der hvor der er behov for, til at ydmyge os selv, sådan at der kan blive sand og genoprettet relation, både med os selv egentlig og med mennesker omkring os og med dig. Amen.